Ջերմանիից Նիկոսով, կաֆանչա ատա նուկան ասնի ֆուչի, պրմեմարնի վենդեմ, պրշկակչը կդվիզ, եկարե վուզու են տիպուն սիմիտ նա աստջութատ նդրեզ դն կաչան դմթոն կոմպանիա. Եվը տանի եկոմ դրգունի նի անկես, me komplet do me thonë rezidencën atje, kompania më kanë ndihmu shumë, se jonë që ditë dhe ata, se më pas, kom pas kontrat punës, ju më kanë e pranu me më fakultet, edhe nuk më kanë dhonë vizën. Edhe tani kom prit 6 muj, me thonë një përgjigjen dhe refuzimit, edhe do me thonë mas 6 muje, apet nuk e kanë konsideru ankesën të temë. Edhe në atë kohë dhe më thonë më ka ndiku shumë emocionalisht për shkak që nuk om ditë a me apliku fakultet, a me vazhdu me besu që kom e shku në Gjermani, nuk e kom ditë.
Dhe më thonë në të dy rastet ju keni pas bursa, në rastin e parë dhe kontratë pune, në rastin e dytë bursë.
Po, edhe... ka qenë dual studium, dhe më thonë u konë dy ditë në kompani, 3 ditë në fakultet, formë gjermane e studimit, i thonë dual studium. Do më thonë edhe burs, edhe studim, edhe pun të njëjtë në kohë.
Qka ka ndodhë me studimet në fakultet në Gjermani ku keni qene pranume?
Ka ndodhë, kur gjo? Veç, më kam e situata pending, ashtu. Tani, do më thonë e kom kry bachelorin në Kosovë, edhe kom apliku në qatë Universitetet në Evropë, edhe e ko marë Excellent Scholarship në Itali, Milano, edhe ko më apliku për vizë studentore në Itali, edhe ko marë vizën, kështu që mas, do me thonë, mas 3 vjetë.
Ndërsa Albulena Bakalli ndanë me neve për vojën e saj, kur pas pranimit si kandidate për doktoraturë në Kroaci, ishte pajisur me vizë vetëm për 6 ditë.
Në aspektin e doktoraturës, kur kom fillu dokumentat, ka qenë viza parë, kërë është kom dash me marë, edhe kom fillë gjitha dokumentat, ma harë të me kom marë me vizë italianë të, edhe kërë i kom bërë gjitha dokumentat, atërë mi ka një 6 ditë vizë. Atëherë unë e kom lirë për një vjetë, është që zakonisht studentat e marim për një vjetë, me 90 ditë shfrytëzim është fjala. Atëherë unë edhe pse kom lirë me shty, ato ka konë jo që ka regulloj dokumentat në Kroaci. Edhe sërë që kom njohë, ne kanë në pak një kështë në Zagreb, kom qëari kom njohë, për më thonë bashkët e thotë, në në tjera. Edhe i kom posë, praktikisht e ajtë e premë të shtunë e vizën të matën me shumë shetën. Gjitha gjonat me kry me komision me gjitha për kanë përdit të vjenë, se shtu një antilja të nuk është që kanë pas vlerë, na i sanë për me mujtë me kry me shtetën. Edhe kur kom rinë këto, atëherë shumë shpejt që ke mujtë asë qysh me ditë me gjithë, dhe të nejse falë adëtorë dhe tonë, atëherë më kanë gjithë një adresë këto, edhe kemi apliku, kom apliku në për vete, dhe të matë në shdosh me shumë shtetën. Masa ne mas një mujë përseri me orë, kjo më ka gjerë shumë a shumë probleme, po përdojtë se ta ne jetë Ministri Franshme në ka trajtu ndryshë. Dhe jemi hasë shumë varë pëse po vene, pëse keni nevoj me orë këto, a kërë me në vizën studentore, dhe o akjetë, i rëtë porrishë, jo kështu. Edhe shumë herë pytje të kam qenë që lërë qëllimi, në të këtë gjukëtu, a qëllimi me najtë, a dëmë me kontrimu për vëndin qanë, gjitha gjana, dhe më tonë kontrolat, lajmërojnë.
Kanë kërku, masi që je pranu në universitet për studimet postdiplomike, kanë dhënë vizëve 6 ditë, apo?
Po, vetëm 6 ditë, faktikisht ne kemë, unë i kom sjellë dokumentat në ambasadë, u dash me pasë një lloj rezervimi, për 100 dokumenta, faktikisht sikur me kryeni fakultet tjetër për ambasada, dhe në atë kohë ambasada nuk kalon as në një emrana, po vetëm prej oborit, një jam dokumentat, dhe më thonë, si pas grilave, dhe më thonë, është shumë linje kjetër.
Liberalizimi vizave bart disa rregulla që duhen ndjekur nga secili udhëtar. Në këtë material shpjegues të kolegës Valona Tela, mund të mësoni më shumë për to.
Liberalizimi i vizave nën kupton lëvizje të lirë në atë që njihet si zona Schengen. Kjo zonë mbulon shumicën e shteteve të bashkimit evropian, përveç Irlandës dhe katër vendeve që së shpejti pritet të jenë pjesë e saj, Rumania, Bulgaria, Qiproja dhe Kroacia. Edhe pse nuk janë antarë të BE-s, Norvegjia, Islanda, Zvicra dhe Liechtensteini janë gjithashtu pjesë e zonës Schengen. Me liberalizimin e vizave të gjithë qytetarët që kanë pasaport të vlefshme biometrike të Republikës së Kosovës, kanë të drejtë të udhtojnë pa viza. Ky regjim mundëson udhëtime pa viza vetëm deri në 90 ditë, brenda 6 muajsh, në cilin don nga shtetet antare të zonës Schengen. Data hyrjes konsiderohet si dita e parë e qëndrimit në këtë zonë. Data e daljes konsiderohet si dita e fundit e qëndrimit atje. Udhëtimet pa viza duhet të shërbejnë për vizitat turistike, çështje familjare ose të ngjashme. Sigurimi shëndetësor nuk është i obligueshëm gjatë këtyre udhëtimeve, megjithatë rekomandohet. Midis vendeve në zonën Schengen nuk ka kontrole kufitare. Liberalizimi i vizave në asnjë rast nuk nënkupton leje pune ose përfitime të tjera. Për qëllime punësimi, shumica shteteve në zonën Schengen kërkojnë vizë dhe leje pune, qoftë edhe për më pak se 90 ditë. Për të studiuar, ju duhet po ashtu leje banimi në shtetin përkatës, që ju mundëson të qëndroni më shumë se 90 ditë. Liberalizimi i vizave nuk ofron të drejtën për të kërkuar azil në asnjërin prej vendeve të zonës Schengen. Policia kufitare e shtetit antar të zonës Schengen ka të drejtë t'i refuzoj hyrjen një qytetari nëse ka dyshime se mund të abuzoj me liberalizimin e vizave. Shkelja rregullave të regjimit pa viza mund përcillet me gjob, dëbim të menjëhershëm ose ndalim të hyrjes në zonën Schengen për një kohë të caktuar.
Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm për atë se çfarë humbin qytetarët e Kosovës në mungesë të vizave. Nga Undi e Morina, mirëmbeçi.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajme të tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshin.